galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington.
maalin isniin oo bisha Sebtembar ee sanadka 2020 ay tahay 14 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16-19 mitrban iyo bogga internetka voasomali.com. idaacaddana waxaa idin la socodsiin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah hanti dhowraha guud ee somalilan oo ka hadlay dad loo xiray baaritaano la xiriira eedeymo musuqmaasuq oo loo soo jeediyey.
burco iminka labaan soo eedaynay 3 bisha ka hor, annaga hanti dhowr ahaan markale anagu ma xukuno qofka, laakiin waanu soo eedaynaa. eedayntaa markay gaadho xeerlaanta maxkamadda loo gudbiyo, dhinac baanu ka nahay, waxaan la nimaadnaa cadeymaayaga. burco laba qofaan iminka ka eedaysan, birbiro labaa ka eedaysan, buurame iminka sida aad sheegtay dad baraifada, laakiin khaladaad ku keenay dhinacii dakhliga dowladda ka barbar shaqeeya ayaa iyaguna noo eedaysan.
qodobada kale aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan marxaladihii ay soo martay waxbarashada Soomaaliya.
iskuulkii ugu horreeyey markii aan furnay, waxaan weynay ardo iskuulka isku soo qorta iyo dad waxbarashada u heeloon ayaan weynay, maxaa yeelay xilligaas 2009-kii dadku waxbarashadana uma aysan arkaynin baahi jirta, uma aysan arkaynin. dhinaca kalena da dagaalo sokeeyo oo aada iyo aada u culays badan oo u dhib badan iyo abaartii 2009-kii intaba way jirtay.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Yoshihide Suga oo muddo dheer gacan yaridda cad u ahaa ra-iisul wasaaraha xilka ka sii degaya ee Japan, Shinzo Abe, ayaa si aqlabiyad leh ugu guuleystay doorashadii hoggaanka xisbiga talada haya ee la qabtay isniinta maanta ah, taasi oo dhabaha u xaaraysa inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi Japan. Suga oo 27 jir ah oo sheegay inuu raacayo siyaasadaha muhiimka ah ee dhaqaalaha iyo arrimaha dibadda ee Abe ayaa ku guuleystay 377 cod oo ka mid ah 534 cod ee codbixinta ay maanta ka qayb galeen dhammaan xubnaha xisbiga talada haya ee Liberal Democratic Party iyo 47 cod oo ah wakiilada xisbiga ee cutubyadiisa maxalliga ah. arbacada ayaa sidoo kale la filayaa inay cod u qaadaan mudanayaasha baarlamaanka ee Japan oo ay aqlabiyadiisa leeyihiin xisbiga talada haya. warbaahinta Japan ayaa ku warantay in Suga uu baarlamaanka ka heli doono kalsooni gaaraysa ilaa 77%. Abe ayaa bishii hore ku dhawaaqay inuu xilka isaga degayo sababo la xiriira caafimaadkiisa. qorshaha ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ee ah inuu jebiyo sharciga caalamiga ah isagoo burinaya qayb ka mid ah heshiiskii ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub ayaa isniinta maanta ah wajahaya codbixinta baarlamaanka xilli ay sii kordhayso diidmada uga imaanaysa xisbigiisa. aqalka hoose ayaa ka doodi doona hindisa sharciyeedka suuqa gudaha oo midowga Yurub uu ka dalbaday Johnson inuu baabi'iyo dhammaadka bisha Sebtembar, laakiin go'aanka codayntan ayaa loo badinayaa inay soo dahdo. go'aanka Johnson ee ahaa inuu si cad u jebiyey sharciga caalamiga ah ayaa Britain dib u geliyey qalalaase wax ka yar 4 bilood ka hor intaanu Ingiriisku ka bixin ka mid ahaanshihiisa midowga reer Yurub dhammaadka xilliga kala guurka ee Brexit. Johnson oo aqlabiyad ku leh aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa wajahaya kacdoon sii kordhaya oo kaga imanaya qaar ka mid ah mudanayaasha xisbigiisa. ra-iisul wasaarayaal hore John Major, Tony Blair, Gordon Brown iyo Theresa May ayaa dhaliilay qorshaha Johnson. madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko ayaa isniinta maanta ah dalka Ruushka kula kulmay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. kulankan oo ah koodii ugu horreeyay tan iyo markii mudaharaadyadu ay ka bilowdeen Belarus, ayaa Lukashenko waxaa la filayaa inuu taageero muhiim ah uga raadiyo maamulkiisa hogaamiyaha Ruushka. golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay inay dood degdeg ah ka yeelan doonaan rabshadaha ka socda Belarus. ugu yaraan 100,000 oo qof oo reer Belarus ayaa xaddii isugu soo baxay wadooyinka magaalada caasimadda ah ee Minsk, kaasi oo ahaa mid ka mid a mudaharaadyadii ugu waaweynaa ee lagaga soo horjeeday madaxweyne Lukashenko kadib markii uu sheegtay inuu ku guuleystay doorashadii uu muranku hareeyey ee bishii hore la qabtay ayna mucaaradkiisu sheegeen in lagu shubtay. iyadoo ay sii xoogaysanayso carad dadweyne oo ka dhan ah Lukashenko oo 26 sano xukumayey dalkan horay uga tirsanaan jiray midoogii Soofiyeed, ayaa Ruushku waxa ay sheegeen inay taageeri doonaan madaxweynaha ayna ciidamo u diri doonaan Belarus. ugu dambeyntiina askari ka tirsan ciidamada biliska ee shariifka ee gobolka Koonfureed ee Georgia ee dalka Maraykanka ayaa shaqada laga eriyey kadib markii lagu arkay muuqaal taleefanka gacanta lagu duubay oo lagu baahiyey warbaahinta bulshada isagoo garaacaya nin madow ah oo ay askartu gacanta ku hayeen. Victor Hill oo ka tirsan Clayton County Sheriff ayaa ku sheegay bayaan uu soo saaray Axadii in askariga oo si celcelis ah u feereeyey Roderick Walker shaqadii looga joojiyey isticmaalka awoodda xaddaafka ah awgeed. Magaca askariga ayaan weli la shaacin. Muuqaal ay duubeen dad goobjoog u ahaa dhacdadii Jimcaha ee meel u dhow magaalada Atlanta ayaa muujinaysa laba bilays ah oo caddaan ahaa oo dul saaran Walker. Kan kore ayaa la sheegay inuu ahaa kan sida xun u feeray Walker. Shian Williams oo ah qareenka Walker ayaa shir jaraa'id ka sheegay in macaamilkiisu uu ahaa rakaab saarnaa gaari ay joojiyeen bilayska. Walker ayaa la xiray wuxuuna weli ku jiraa xabsiga isagoo la siiyey daryeel caafimaad. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta.
Mahadsaned Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Hanti dhowraha guud ee Soomaaliland ayaa faahfaahin wuxuu ka bixiyey saraakiil la xirxiray kadib markii lagu eedeeyey inay sameeyeen musuqmaasuq. Hanti dhowraha ayaa sidoo kale tan wuxuu ka hadlay baaritaano lagu wado shaqada qaar ka mid ah dowladda hoose. Warka waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Cakulle.
Xoga hoose oo ay heshay fiyoodo ayaa tilmaamaya in labadii bilood ee ugu dambeeyey saraakiil ka kala tirsan dowladda dhexe iyo dowladaha hoose ee Soomaaliland xabsiga loo taxaabay iyadoo lagu eedeeyey inay lunsadeen hanti dadweyne. Xogahaasi waxay tilmaamayaan in tirada dadka la xidhxidhay 6 maalmood ee ugu dambeeyey degmooyinka iyo gobollada kala duwan ee Soomaaliland ay gaarayaan 15 qof, kuwaasi oo isugu jira xisaabiyayaal, isuduwayaal gobol iyo saraakiil kale oo ka howlgalaya xarumo dowladda hoose oo ka mid ah Soomaaliland iyo wasaarada ka tirsan dowladda dhexe. Haddaba si arrintaasi aan xog dheeraada uga helno, ayaanu waxa aan wax ka weydiinay hanti dhowraha guud ee Soomaaliland Axmed Yuusuf Dirir. Waxaanan ugu horreyn hanti dhowraha guud weydiiyey bal inuu tafaasiil dheeraada ka bixiyo dhaqdhaqaaqyada la xidhiidha eedeymaha iyo baaritaanada ay ka wadaan degmooyinka iyo magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland.
Horta berberiin maaha boromo keliya, burco iminka laban soo eedeynay 3 xisho ka hor. Annaga hanti dhowr ahaan markale anagu ma xukuno qofka, laakiin waan soo eedeynaa eedeynta markay gaadho xeerlaanta maxkamadda loo gudbiyo dhinac baanu ka nahay. Waxaan la nimaadnaa cadeymaa iyaga burco laba qofaan iminka ka eedeysan, berbero laba ka eedeysan, boorame iminka sida aad sheegtay dad baraifada, laakiin khaladaad ku keenay dhinacii dakhliga dowladda ka barbar shaqeeya ayaa iyaguna noo eedaysan. Marka waxay faylashoodu leeyahay inaanu dhammaantood gudbinay hay-adaha garsoorka ku shaqada leh. Dokument saan bay ugu milmeen waa dadkan mootaayon ka shaqeysta. Marka dokument sahaan baanu hadda ku haynaa inay isticmaalayeen documents been abuura, waxa la yiraahdaa falsification of documents. Waxaan ku eedeynaa waxa ay documents been abuura dowladdu leedahay inay isticmaaleen.
Qaar ka mid ah bulshada ayaa inta badan soo qaata in inta badan anti dhowrka guud ee Soomaaliland ay eedeeyaan shaqaalaha dowladda sida isuduwayaasha, xisaabiyaasha, iyada oo saraakiisha sarsare sida wasiirada, dhiijiyada ama agaasimayaasha guud iyo saraakiisha hay-adaha madaxa bannaan ee sarsare aanay eedeynin ama aanay ishoodu qabanin. Anti dhowraha guud ee Soomaaliland ayaan su-aashaasi hordhigay Axmed Yuusuf Tirir.
Waxaan isleeyahay taadee xaqiiqda dhacday ayaa beeninaysa waa markii ugu horreysaan isleeyahay labada sanaanu iminka hawshan ku jirnay in wasiiro lasoo eedeeyo oo ay xilalkoodii ku waayaan, in agaasimeyaal lasoo eedeeyo oo ay xilalkoodii ku waayaan oo u gudbino xeerlaalinta. Taas waxay ku tusaysaa maadaama wasiirku ugu sarreeyo executive-ka marka laga yimaado madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka fulinta, waxay ku tusaysaa inaanu ilaa halka u sarreysay gaadhnay. Hadda ka horna maydaan maqan baan u malaynayaa dee wasiir lasoo eedeeyey oo maxkamad loo gudbiyey ama aan raad xeerlaalintaanu gaadhsiinay. Marka taa xaqiiqda practicalka jirta ama xaqiiqda waaqica ayaa beeninaysa
midan hawlba soo bilowdaan dhameystirkeeda macaqabado sharciyaba idin soo wajahaa
xagga carqalado kale naguma yimaadaan, laakiin markasta waxaanu ku dadaalnaa inaan sharciga waafajino oo wax kastaad heshaaba wada sharciya ay ku taagnaadaan inaad cadeymo ku filan hesho. Hanti dhowrku inta badan markuu baari sameeyo waa inuu helo cadeymo ku filan. Waxaanu hayaa wuxuu cadeymo ku filan waayo waa inuu ku daro management letter-ka ama maamul toosinta ku daro. Marka caqabadana soo wajahay ma jiraan, laakiin annaga qodax ka gurkayga ayaa muddadaas inay qaadato keenta.
dhinaca kale nimco cabdi axmed waa ardayad wax ka barata jaamacadda hargeysa ee magaalada hargeysa waxay dareen ahaan ka falcelinaysaa dhaqdhaqaaqyada la xidhiira baaritaanada hay-adaha dowladda ay ku hayaan hantidhowrka guud ee somalilan iyadoo si gaara u aaminsan in lala dagaalamo musuqmaasuqa kaasi oo ay sheegtay in dowladaha soomaalida uu sida xarka ugu baxay
anu waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda hargeysa oo si fiican baan usoo dhoweynaya hantidhowrka iyo hawshu qabanayo khaasatan inagoo afrika wiina ragaadiyey caalamka maxaa la yidhaahdaa ayda weynu uga dhownahay musuqmaasuqa ilaa maalin waa la xidhayaa waa lasoo daynayo marka halaga midha dhaliyo oo hala gaadhsiiyo qof walba wuxuu dee aanu xaq u lahayn u qaatay halaga soo celiyo si dadka kalena tusaale ugu noqdaan oonay hantida qaranka u cunin madaxda dowladda kala duwan way ku indhahoogu hadday arkaan qof xaqii la mariyeyo la geliyey sharcigii way ka baqan lahaayeen noloshooda waxay ka dhigi lahaa nolol caadiya xitaa reerkii kasoo baxay ninkii dowladda loo dhiibaybaa ugu sacbatumaya dee hantidii dadku la qayb
shaqaalaha hay-adaha kala duwan ee somalilan ma qaataan lacag ku filan marka la eego mushaharka iyo gunnooyinka ay u xaadiraan maadaama shaqaalaha hantidhowrkuna ay ka mid yihiin shaqaalaha kala duwan ee somalilan sidee ayaa loo damaanad qaadi karaa inay ka fayoobaadaan in aanay ku milmin goobaha ay baaritaanada ka wadaan hantidhowraha guud ee somalilan axmed yuusuf dirir ayaan weydiiyey su-aashan
waxaan isleeyay horta xaqiiqada maanta taallaa ayaaba muujinaysa shaqaalaha inuu ka duwan yahay macnihi dhaqankii hore ee laga filayay inuu yeelan jiray inta badan waxaan isku daynaa inaanu dhinaca ka daboolno dhaqaalahooda qofka marka uu baxaayo baadhis wax ku filan uu ku noolaan karo uu kaga maarmo cidda uu baadhaayo
caqabadaha ugu badan ee marar badan yimaada waxaa ka mid a marka cid lasoo eedeeyo islamarkaana baadhitaan rasmiya lagu sameeyo in qaar ka mid a dadka ay isku reeraha yihiin ay si gaara u difaacaan waxaan weydiiyey bal in nidaamka qabaliga ahi uu wax dhibaataa ku hayo marka la eego baadhitaanada hantidhowrka guud ee somalilan ay wadaan
horta caqabadaha ugu weynaanu aragnaa waxa weyaan kii shalay telefishinka fadhiyey ee ka hadlayay waxbaa la musuqmaasuqay mid ay siis ugu xidhan yihiin ama si siyaasadeed isugu xidhnaadaan ama si reer ha isugu xidhnaadaan ama cilaaqaad kalebaha ka dhexeeye kaad shalay arkaysay isagoo miidiya fadhiya oo leh musuqmaasuq baa jira ka isku xidhnaayeen marka gacantu gaadho isagaa kugu soo horeynaya oo doonaya inuu dhexdhexaadin halkaa ka galo marka inta badan waxaanu idhaahnaa qofkasta cadaaladda waxaa ku hadlaa intaana isaga soo gaadhin laakiin markaa isagu soo gaadho cadaalad ma noqoto wuxuu si kale u arka macnihi institutionada dowladda madaxdaa ku imanaysa baarlamaankaa ku imanaya guurtibaa ku imanaysa cid aan ka hadlayni ma jirto marka tiraahdo waxaan waa waxaynu ka hadlaynayna waxa weeyaan waa inuu isagu wuxuu ka eegaya dhinaca uu ka soo taagay laakiin annagu waxaanu kaga faya qabnaa waxaa waddadeedaan raacnaa jidka nagama duwaan waxaa hareeraa naga taabanay
dadka haatan ku eedaysan tallaabooyin musuqmaasuqu ay ku kaceen ayaa waxaa xogaha ay helaysay VOA ay tilmaamayaan in lacagta ku maqan ama ay lunsadeen ay ku dhowdahay ilaa iyo 1 bilyan oo shilinka somalilana taasi oo u dhiganta 1 milyan oo dollarka maraykanka khadar maxamed cakule VOA hargeysa
mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada amnigu ay dileen sarkaal ka tirsanaa ururka al-shabaab oo lagu magacaabi jiray ibraahim macalin cabdi ibraahim geney kadib howlgal ka dhacay deegaanka ceelka ow eran oo 54 kilomitir dhinaca galbeed ka xiga magaalada baydhaba warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh
ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo kuwa dowladda federaalk ayaa howlgallo ay ka sameeyeen inta u dhexaysa degmooyinka bardaaliya awdiinle waxay sheegeen inay ku direen madaxii howlgallada al-shabaab degmooyinka bardaale qansax dheeri awdiinle ibraahim macalin cabdi ibraahim geney guddoomiyaha degmada bardaale maxamed isaaq aracas oo v o a la hadlay ayaa sheegay in ibraahim geney uu dhibaato xooggan ku hayay shacabka ku dhaqan qaar ka mid a degmooyinka gobolka baay sidaasi darteed howlgal ay sameeyeen ay ku khaarijiyeen sarkaalkaasi
weerarka waxaa qaaday ciidamadeenna waxaana ninkaas oo jidka aada isku xira bardaali odin dhexdooda shacabkaas deegaanadaas ku dhibaateynaya oo 24 cadaab ka qaaday marka de nin xun buu ahaa ilaahay baana gacantaanaga soo geliyay waa lagu guuleystay inu maaragta maanta lagu khaarijiyo howlgalkaas marka de waa ninkii ugu xumaa oo soo mara deegaanadan buu ahaa dadkaasu dhibaateynayay wax uu dilo iyo waxuu xira waxuu baad ka qaaday uu ka dhigay marka ilaahay qudradiisa maanta de gacantaanagu soo galay
magarta marka xaalada jidka hadda isku xira odin le iyo bardaal waa sidee
isbeddel baa ka dhici doona hadduu ilaahay yaraado maadaama dhaqaarqabihii ugu weynaa oo jidkaa shacabka ku dhibaateynaya maanta la khaarijiyay isbeddel weyn baa ka dhici doona
ugu dambeyntii marka howlgallada ma ahaan doonaan kuwa sii socda mise halkan ayay ku ekaanan doonaan
maya ma istaagi doonaan ragka sidoo kale ha jiro howlgallada marka waa qorshaysan yihiin meelo badan iyo niman badan oo shacabkaas iigooda cabba in lagu khaarijiyaa la rabaa insha allahu tacaala marka de kaas kii ugu horreeyey maaha bisha haddaan soo dhaafnay waxaa buulaxaa lagu dilay marka hadee waa howlgal qorsheysan oo mana hari doonaa nimankan laga cirib tiray deegaanada ku dhuumaanay sida shacabka dhibaateynay.
Ibraahim Gane ayaa waxaa la sheegaa inta badan inuu mas-uul ka ahaa howlgallada kooxda Al-Shabaab ay ka fulin jireen Bardaal iyo Awdiinle, iyadoo wadada dheer ay isku xirta degmooyinkaasina ay kooxda Al-Shabaab mararka qaar ay ka fulin jireen weeraro ku dhufo ka dhaqaaq oo ay la beegsan jireen ciidamada dowladda iyo kuwa Ethiopia ee wadadaasi isticmaala. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA Baydhabo.
Hoggaamiyasha siyaasadda gobolka waqooyi bari dalka Kenya ayaa bilaabay inay shacabka kala hadlaan ka hortagista maleeshiyada Al-Shabaab weerar ay ka geystaan gobolka. Mas-uuliyiinta ayaa dhinaca kale waxay dhageysteen cabashooyin dadka deegaanka ay kaga cabanayaan ciidamada dowladda Kenya. Warbixintan waxaa kasoo diray halkaasi wariyahayga Maxamed Faarax Shire.
Xilligan adag ee kooxda Al-Shabaab gudaha gobolada waqooyiga iyo gobolka xeebta Qulqulatooyin xigay ka geysanayso, hogaamiyaasha gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya haatan waxay garowsadeen in si foolka foola ay ula hadlaan shacabkooda kana dhaadhiciyaanaha kooxda Al-Shabaab iyo saameynta ay bulshadu ku leedahay. Mudane Cabdikariin Cusmaan Rati, mudanaha deegaanka Faafi laga soo doortay, ayaa ka mid ah mudanayaasha u ruclaynaya qaab walba kooxdaasi Al-Shabaab looga isirtiri lahaa gudaha gobolka, gaar ahaan deegaanka asaga laga soo doorto dhacdooyin xigay ka geystaan, halka deegaanada qaarna ay yihiin deegaanada ay ku dhumaalaystaan.
Sekuuritiga waxaa waaye muhiim. Haddii aartii magaalada Wilmarine horumarto, waa ayaa sekuurita ka shaqaysiin. Haddaa sekuurita ka shaqayn waysiin, wax noo haagiya maaha. Maga Ilaahayn aan barino in wadanka noo hajiyo, inuu maartay wax dhibkooda dhac naga mariyo, aan dowladda la shaqayno. Dowladda maan ka tirsanahay.
Dadka uu la hadlayay mudanaha Cabdikariin Cusmaan Rati wacyigelinta uu ku sameeyay, dhankoodu waxay sheeganayaan dhibaatooyin laamaha amniga ay u geystaan xilliga ay la dagaalamayaan kooxda Al-Shabaab, waxayna soo bandhigeen dhacdooyin xixigo.
Ciiga waxaa la yiraahdaa Xasan Cabdi Garad. Waxaan ka cabanayaa aabahay oo la qaaday oo la afduubay daraad, saacadana waxay ku beegneed 9 saac. Waxaana laga qaaday meesha la yiraahdo Xagar Dheera, gaar ahaan suuqa xoolaha. Sidaa darteeda marka waqtigii la qaaday ilaa yoomina hada wax waro aan ka hayno ma laha. Niman askar baa qaadeen oo gaari barobokas wataan, way iskugu tageen, xoog bay gaariga ku geliyeen. Ninkaas maalinka la qaaday ilaa hadda wax waro aan ka hayno ma laha, annagana ma hirgelino mana seexanno. Marka waxaan leenahay ninkaas warkiisa degdeg aan u baahanahay.
Cabdi Maxamed Diraal idhaha abeyga wuxuu ka shaqaysan jiray taksiilu ahaa. Marka caana muu dooni jiray waqti 6 saac una soo maray musuul Hagareere. Suusa 9 saac marka ahayd yaa la qaaday ilaa haddana markuu sheegi karo. Marka maxaan rabnaa dadku nuna caawiyo dowladda meeshan oo u xil saaran inay na caawiso ayaanu baahannahay. Dad askar la qaadan la anima la soconin yuumsan joogo markaas adiga maxaan ku maado maqaylida un. Askarta Kenya ma hayaa taksi nabteen adiga lambarka lambar bleedkana maan arkin, laakiin taksi biteen. Ma inay la caawiyeen ma cusan lahayn anako oo meeshu ku sugan yahay balba wixii halka lagu haasto noola soo sheego noola soo ogeysiyo.
Mudane Cabdikariin Cusmaan Rati ayaa waxa uu jawaabayay tiradada oo aad uga murugaysna dhacdooyin xixiga oo ka dhacay deegaanka Faafi, waxauna sheegay ilaa haatan inay ku daba jiraan dad fara badan oo deegaankaasi laga afduubtay, waxauna uga digay shacabka deegaankaasi la shaqaynta kooxda Al-Shabaab.
Micisoon qorni waan gudbinay nigaraaru micisoon gudbinay meel kasta aan la hadlo aniga Yuusuf Xaaji waan la hadlay dowladna aan la hadlay malaha. Laakiin dhibka taa waxaa waaye markaan isha dhegeysta baal waxaa wadaa lihi telefoon baa lihi nin walba telefoon buu wataa soomaat hataa bilcaanta wataa soomo kan markaa hadli dhegeysta halkii haddaa la hadlayso Al-Shabaab waluwan wuxuu sameynayna waa qalad diin maaha, waxaa waa nin ashaadanaya la toogan nin tukanaya la dili waxaa la imaan bir meel taa telefoon lagu hadlaya iska qarxini marka waa bicishara. Marka annaga waxaa waaye mas-uuliyaddan waxaa waaye qofkii la waayo waa u dagaalayna hadduu saxsan yahay. Haddii lay gardaran yahay anaga gardaran ma ogolin suuqa durwaa gudumo waa qofkii lay gardaran yahay waa raacin anaga. Laakiin annaga waxaan dhinayna wiilashan dhalinyarada yaa been liisayn Al-Shabaab diin maaha, Al-Shabaab waa ganacsi, wax diin ah ayaan ma jirto.
Laamaha amniga ee gobolka ayaa waxay aaminsan yihiin in dadka xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya saaran had iyo jeer kooxda Al-Shabaab ay ku qasbaan inay la shaqeeyaan, taasina ay tahay sababta ugu faraha badan ee dadkana ku qasbeyso in xeerar dhow ay la sameeyaan waxayna aaminsan yihiin in keliya qaabka loogu hortagi karo haatan ay tahay hoggaamiyaasha deegaanadaasi laga soo doortay inay wacyigelis ka sameeyaan dhaqdhaqaaqyada kooxda Al-Shabaab gudaha gobolka ay ka wado. Shabaab dhacdooyinka ugu dambeysay ka sameeyeen gobolkan waxaa ka mid ahaa deegaanka Faafi oo shil xilli ay meelo dhigayeen miinadaasi ay ku qaraxday saddex ka midna halkaas ay ku dhimatay, afar kaloo dhaawacanay gurmad dalka Soomaaliya uga yimid dib ay ugu ceshteen. Sidaasina waxaa sheegay ciidamada ammaanka ee dalkani Kenya oo sheegay in xog fara badan ay ka hayeen dhaqdhaqaaqa gaarigaasi iyo weliba qaabka miinadaasi u qaraxday. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Ciidamada amniga magaalada Baldweyne ayaa howlgallo ka wada gudaha magaaladaasi kadib markii xalay magaalada lagu dilay mid ka mid ah hogaamiyaashii la dagaalamayay ururka Al-Shabaab. Dabeele la sheegay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday guri ku yaalay magaaladaasi oo ninkaasi degnaa, waxaana ay dilan isaga iyo gabadh oo ay eh lahaayeen. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan soo diray.
Ciidamada amniga ayaa howlgallo ka wada xaafadda Hulwadaag ee magaalada Baladweyne kadib markii dablay hubeysan ay xalay gurigiisa ku dileen isaga iyo gabar uu adeer u ahaa, sidoo kalena ay ku dhaawaceen xaaskiisa nin ka mid ah dadka sida weyn ula dagaalama kooxda Al-Shabaab, sida uu sheegay gudoomiye ku-xigeenka amniga magaalada Baladweyne Maxamed Cali Maxamuud.
Xuseen Fiidow, ilaahay hau raxmadaan leenahay, gacankaanka daranaa dishay xaliya koox hubaysan gurigiisa kusoo weerartay, gabar adeeraas u ahay asiga meeshaas ay ku dhinteen. Marcuunkan wuxuu ahaa dadka la dagaalamo, dadka duurku durka Shabaabka la dagaalamo u ahaa, nin badanna waa raadinayeen, nin badanna waa iska dhicin jiray. Ilaahay amardiis xali unbaa waqtigiisa xali ku ekaay. Xali marka goor ay shan daac tahay gurigiisa ku weerareen, lix daac ay gurigiisa ku weerareen, taasaas ninkaas ku dhintay walaal. Xiisad waa kacsan tahay. Haddana waxaan joognaa godka xalibal waa jira oo hadda baaritaana xaafaday ku socdo oo hadda howlidaha kale meel badanaa laga baari waayo. Jawaabtaan bixinaynana waxaa waaye hadde meesha ayaga ay kasoo duureen inaan ugu daba tagno oon wax ku yeelayna waa annaga jawaabtaan bixinayna, waxaan ka duumanayna maa ka gabanayna maa walaal.
Gudoomiye ku-xigeenka ayaa intaasi ku daray in koox 20 qof ka kooban oo aad u hubeysan in weerarka ay fuliyeen, waxaana intaasi raaciyey in durba ay ogaadeen goobta weerarka laga soo abaabulay, jawaab degdeg ahna ay bixin doonaan.
Waayo hadda wax filaabo oo hadda aan qaadnay waxaa ka jira hadda baaritaan unbaa socda. Hadda annagana hadda maanta ilbaduug baan nahay, waxaana rajaynaynaa insha allahu ilaahay in kiis haddii ilaahay awooddi la ogolaado isbuucan in aan jawaab cad ka bixin doono. Gacanti wax dishayle dabagan aan ku samayn doono, inkastoo Shabaab ay yihiin Shabaabka hadde meel walba u jooga, balse in gacan ay noo dheereen ay tahay laga yaabaa luuq jeelo meelahaas ay kasoo baxeen la dhow haya, annagana insha allahu jawaab aan bixinayna haddii alla kadi. Ninkan algamaayo ahaa wax badan hadda koor Shabaab waa dadka ku qoosaar calanka kasoo furtay laba jeer oo calanka Shabaab kusoo furtay. Marka nin saas ay u beegsanaan uu ahaa, nin badan waa iska dhicin jiray. Xaaladdi waqtigaa dhammaaday oo haddana jidweysiga u gacno badan ka adagaa liiri 20 ruux ay ugu imaadeen oo tabajeexyo wato, halkaas xaalay marka saasay ku fuliyeen walaal.
Dhinaca kale, wabsaadyada taageera Al-Shabaab ayaa waxaa lagu daabacay in weerar qorshaysan oo ay kooxda Al-Shabaab ka fulisay galbeedka magaalada Baladweyne lagu dilay mid ka mid ah askarta ciidamada maamulka Hirshabeelle. Labadii bilood ee ugu dambeeyey ilaa 3 qof ayaa siyaabooyin kala gedisan loogu dilay magaalada Baladweyne. Saraakiisha amniga ayaa waxay ku adkeysanayaan in ay ku raad joogaan kuwa lagu tuhmayo in dilalkaasi ay ka dambeeyeen. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijka eleyska V O A, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii eleyska V O A-da oo aan toddobaadkan ku eegayno marxaladihii ay soo martay waxbarashada Soomaaliya. badankood aqoonyahanka iyo jaamacadaha dunidu waxay ku qeexaan waxbarashada hanaan lagu helo cilmi iyo aqoon, hanaan lagu gaaro aqoon ku salaysan mabaadii, xirfad, aqlaaq iyo hab dhaqan bulsho oo horumarsan. Gumeystihii ka hor Soomaaliya ma jirin waxbarasho muuqata, laakiin waxaa jiray mujtamac qofba wixii waaye aragnimo ah ama aqoona oo uu soo helo isweydaarsan jirtay. Aboon Saciid Saalax Axmed oo ka mid ahaa macalimiintii doorka ka soo qaatay hanaqaadka waxbarashadii Soomaaliya, haatanna wax ka dhiga jaamacadda Minnesota, ayaa si kooban noogu sharaxaya marxaladihii ay ku soo bilaabatay waxbarashada Soomaaliya.
Soomaaliya waxay soo martay kii koowaad ee habkii diiniga ahaa ee waxbarasho habaysan ugu horreysay. Waxay soo martay qaabkii waxbarashada oo isticmaarka ama gumaystuhu u dhigay. Waxay soo martay gumaysiga ka bacdi xornimadii ahayd muddo kooban oo hab gooniya iyo ujeedooyin midba lahaa. Waxay soo martay waxbarashadii kacaanka oo waqtigii dambe iyo afkii la qoray.
Markii ay Soomaaliya burburtay sanadkii 1990-kii, waxaa la burburay wax kasta oo adeegyadii bulshada ahaa oo ay waxbarashaduna ku jirtay. Laakiin waxaase markii dambe u istaagay aqoonyahan Soomaaliyeed oo dareemay in dhibaatadii laga dhaxlay burburka looga soo kaban karay oo keliya iyadoo la jiheeyo dhallaanka, dadkana laga saaro jahliga. Cabdikariin Xuseen Guuleed, madaxweynihii hore ee Galmudug, waxa uu ka mid ahaa shakhsiyaadkii doorka ka soo qaatay soo noolaynta waxbarashada Soomaaliya ee burburka, xilliga oo uu agaasimo ka ahaa hay-ad gargaar oo dalka Kuweyt laga lahaa, isagoo markii dambena madax ka noqday dalladda FPENS oo ay inta badan dugsiyadii waxbarashada ee dalka hoos iman jireen. Waxaan weydiiyey isagoo ku sugan Nairobi caqabadihii laga soo maray soo noolaynta waxbarashada Soomaaliya.
Iskuulka ugu horreeyay markii aan furnay, waxaan weynay ardo iskuulka isku soo qorta iyo dad waxbarashada u heeloon ayaan weynay. Maxaa yeelay xilligaas 2009-kii dadku waxbarashadana uma aysan arkaynin baahi jirta, uma aysan arkaynin. Dhinaca kalena da dagaalo sokeeyo oo aada iyo aada u culays badan oo u dhib badan iyo abaartii 2009-kii intaba way jirtay. Eeada sanatal oo xilligaas waddanka ka shaqaynayay oo aan mas-uuliyiin ka ahayn ayaa waxay sabab u ahaayeen inaan iskuulladana furno. Markii ardada inoo imaan waayeen gargaarkii iyo waxbarashadii aan isku xirno oo aan dadkii niri aan idhaahno cidaala ciddii arday noo keensata ee gargaar baan siinaynaa, haddaba laba noo keensatanaba u laba laabaynaa. Caqabadaha kale naga horimi waxay tahay iskuulladii markaan furnay, waxbarashadu iskuul keliya ma u baahna, curriculum bay u baahan tahay, iyo manhaj waxay u baahan tahay, imtixaan midaysan waxay u baahan tahay, shahaado midaysan waxay u baahan tahay, shahaadadaasoo dibadda laga aqoonsado waxay u baahan tahay, tacliin sare ardaygii secondary ka baxo. Waxaasoo idil ayaa xilli dowlad la-aana nagu soo maaray fool yeeshay 1979-kii. Waxaan haddana sameynay secondaryadii ugu horreeyey ayaan furnay 1999-kiina markii ardadii secondaryada lagu furay inay qalinjibiyaan ama ay ka baxaan ay maarti soo dhawaadeen, haddana waxaan aasaasnay daladii waxbarashada ee FPENS oo hadda ah dalada dalka daladaha waxbarashada ugu weyn ayaan xilligaas aasaasnay.
Markii tiradii dhallinyarada ka qalinjabinaysay dugsiyada sare ay aad u badatay, deeqihii waxbarashada ee dibadda laga heli jirana ay ku filnaan waayeen ardayda Soomaaliyeed, ayaa haddana aqoonyahanku waxay mar kale u istaageen soo noolaynta tacliinta sare. Doctor Cali Sheekh Axmed Abubakar, gudoomiyihii hore ee jaamacadda Muqdisho, waxa uu ka mid ahaa aqoonyahankii ku dhiiraday in dalka laga aasaaso jaamacado.
1993 baa annagoo kooxa waxaan ka doodnay in loo baahan yahay in tacliin la sameeyo ay qasab tahay, taasna waxaan ku tallaabsanay inaan 10 dal oo caalamka ah aan u safarno, curriculum aan ka soo qaadanay, iyo waayo aragnimada jaamacaadka dowladuhu maamulayaan iyo jaamacaadka dadka private-ka ah, jaamacaadka private-ka oo dadka gaar u leeyihiin, iyo jaamacaadka kale ee bulshadu leedahay intaba aan soo aragno. 1995-tii ayaan guri yar kiraysanay, mooryaantii xamar isku leynaysay ayaa naga bililiqaysatay. Markaasaa haddana aan dib aan u fikirnayo ma aanaan quusanin. 1996-dii ayaa waxaan go-aan qaadanay sanada dambe oo 1997-ka ah in la furo Muqdisho University, annagoo soo dhammaystirnay curriculum-keedii, annagoo soo dhammaystirnay macallimiintii aan qaadan lahayn, annagoo soo dhammaystirnay shuruuddii ardayda qawaaniinteedii iyo xuquuqdii lahaayeen, ayaa sidaas ayaa lagu furay.
Doctor Cali Sheekh Axmed Abubakar ayaa ka waramaya caqabadihii laga soo maray aasaaska jaamacadaha burburkii kadib.
Caqabada koowaad waa caqabada security-ga ama amniga weeye. Caqabada labaadna waxaa weeye annaga oon maal u haynin jaamacaddaas. Caqabada saddexaadna waxaa weeye bulshada Soomaali oo markaa aan rumaysnayn in tacliin sare waxaan dowlad ahayn ayna samayn karin. caqabada sharaabna waxay ahayd ardada aan qaadanayno oo kalsooni buuxda marka aan ku qabin inaan u samayn karno shahaado mu'tarafa. dabar mooryaantaas in ka midihi waxay ku dhaartin haddii la furo inaan jaamacadda baabi'inayno, laakiin annaga hawshanada si fiican ayaan u wadanay. markii aan jaamacaadka caalamka markiiba la xiriirnay oo sanadii koowaadba aan xubin ka noqonay ururo caalami oo carab iyo afrikaba aan kama noqonay, waxa ugu horreeya lagu weydiinaya waxaa weeye wasaaradda tacliinta sare ka keenshahaado inaad jaamacad runa tahay, dowlad kolkaa la ictiraafsan yahayna maysan jirin. waa dhibaato aad iyo aada u weyn bay ahayd, laakiin dhibaatada waxaan kaga gudubnay dadaal aada u weynoo samaynay. ururada aan galay na qayb bay ka ahaayeen si rasmi ah. marka ay jaamacaddu waxay xubin uga noqotay ugu yaraan 3-4 urur laba sano gudahooda oo jaamacadaha adduunka ay ka mid yihiin. taasaa marka waxay keentay shahaadada Muqdisho University in hor laga aqbalo oo waxba lagu xidhin wasaaradda tacliin sare iyo waxaas aan lagu xidhin. saasay marka markii aan Yurub iyo Ameerika ardadanadii 4 sano ay ka baxday meel adduunka ay tageen oon laga aqbalin aysan jirin, oo ugu weyn tahay Baakistaan iyo India iyo Maleeshiya iyo Carab oo dhan iyo Yurub oo dhan, oo aakhirkiina shahaadadii ugu weyneyd aan ka helay Ameerika.
xilligii burburka kormeerka iyo wadista hanaankii waxbarashada oo ay ahayd shaqo ay lahayd dowlad, waxaa dhabarka u ritay dallado ay ku midaysnaayeen dugsiyo waxbarasho. Cabdulqaadir Maxamed Xasan, madaxa mu'asasada Maka Al Mukarama oo ay dugsiyo badan ku midaysan yihiin, ayaa ka waramaya kaalintii ay buuxiyeen dalladaha.
dalladahaas shaqadooda waxaa ka mid ahayd kow, dhowrista taxanaha ardayda oo ay kormeeraan samaynta buugaag iska jacbur ah oo manhaj buuxana la dhihi ka jirin laakiin bilow fiican ahaa oo wax laga dhigo, kormeerka dugsiyada hoostaga dalladahaas, samaynta shahaadooyin iyo aqoonsi u raadintooda shahaadooyinkaas, bedelka ardayda oo gudahooda ah, kaydinta xogta ardayda iyo natiijada imtixaankooda. intaasoo dhan
waxaa caqabadihii ay ardadu wax ku barteen ugu daraa ammaan darri dhaxal siiyey arday badan iyo macalimiin inay naftooda ku waayaan. Cabdulqaadir ayaa dib noo xusuusinaya qaar ka mid a dhacdooyinkii ugu waaweynaa.
waxaa ka mid ahaa xasuuq lagula kacay ardayda dugsiga Axmed Gurey 2003. waxaan kaloo xasuustaa oo aniga dugsi aan maamulayay markaas iyagoo dugsiga Jaabir bin Xayaan faraca suuq bacaad iyagoo ka baxay ardayda imtixaan ayaa 4 jardiino waxaa ku haleelay ba gaari ay saarnaayeen nooca hoomeyda loo yaqaano qarax. runta qaraxa markaas wuxuu ahaa nooc cuguba 2008 ayay ahayd. ilaahay ayaa maaragtay fududeeyey oo isla dhimashan ba jirin laakiin dhaawac ayaa jiray. waxaa kaloo goobjoog ahaa oo aan fadhiyey munaasabadii hotel Shamu ardayda jaamacadda Banaadir ay ku qalin jabinayeen 2009. meeshaas oo xaflad qurux badan ahayd ayaa daqiiqada kadib waxay isu bedeshay hinjiro dhiiga. waxaa kaloo jiray oo aan xusuusta dhibaatadii xaruntii harkaha iyo saamaha arday safi ugu jirta waxbarasho inay maaragtay dhib uu soo gaaray dhimasho iyo dhaawac maaragtay qarax ayadana maaragtay uu jiray. waxaa kaloo jiray 2017 aan dhaho dugsiga Hoyga Xamar bas uu leeyahay in meel u dhow isbitaalka Digfeer in maaragtay dabley ay rasaaseeyeen gaariga oo arday ku dhaawacantay, gabar yar oo la dhihi jiray Allahu naxariisee Deeqo Daahir Cali oo fasalka saddexaad dhiganaysayna ay ku dhimatay. waxaa ugu dambeeyey qarxii ardayda jaamacadaha u socotay X control 13 December 2019 oo runtii arday badan ay ku naf waayeen, qaar badan ay ku dhace ay ku dhaawacmeen. waxaan tiro lahayn madaafiicdii dhacaysay iyo xabadihii wiiftada ahaa oo arday badan galaaftay runtii oo aan tiro lahayn. dugsiyo quraan oo ay ku habsadeen madaafiic way jirtaa. marka dhibaatooyinkaas oo dhan xanuunka badan ayaa la soo gudboonaaday ardayda Soomaaliyeed.
dowladihii dalka soo maray burburkii kadib ayaa mid waliba waxay isku dayeysay intii awooddeeda ah inay kobciso waxbarashada inkastoo aanay ku guuleysan. dr cabdinuur sheekh maxamed waxa uu soo noqday wasiirka waxbarashada ee dowladdii Soomaaliya ee xilligii sheekh shariif sheekh axmed.
waxbarasho hadda oo dowli ah oo ay xukuumadda ama dowladdu ay maalgeliso oo muuqda weli dalka kama jirto. dayactir badan oo aan jirin iskuulladii oo iskuulladii dowliga ahaa oo loo isticmaalaa si private ah, dalkuna oo xaal dagaal ku jiro, yacni waa iska dhibbanayd xaalada waxbarashada dalku ay dhibbanayd. ardada qaarkood ma heli karaan inay fiiga iska bixiyaan. waxbarashaduna waxay u badan tahay sideeda badanba Soomaaliya in maaragtay ardadu ay fii wax ku bartaan, ama uniform looga baahan yahay ama buugti ay iibsadaan looga baahan yahay. Runtiina iskuulada dowliga berigi hore waxaa lagu yaqiinay in waxyaabahaas oo dhan laga saaxiibo ardada oo ardayga saboolka ah iyo ardayga maaragtay naqala heli kara labadaba ay iskuulkooda yimaadaan oo aanay caqabad ku noqonin iskuulkii oo fee laga bixiyo, tuition laga bixiyo.
Inkastoo in badan oo ka mid ah mujtamaca Soomaaliyeed ay abaal u hayaan baaxadda waxbarashada, haddana waxaa jira dhaliilo ku aadan in qaar badan oo ka mid a jaamacadaha iyo iskuullada gaarka loo leeyahay loo furtay ganacsi oo tayada waxbarashaduna ay liidato. Dr. Cali Sheekh Abubakar ayaa ka jawaabaya.
Waa ognahay wax badan oo saxa inay qabsoomeen waa la hubaa. Waxaa la hubaa oo kale dowlad la'aanta jirtay iyo dhibaatada jirtay, wax badan oo khaldanna inuu jiray oo waxbarasho ku saabsan waa la hubaa. Laakiin waxaa isweydiin leh boqolaal kun oo arday oo maanta ka soo baxday iskuulaadka ururada bulshada soo sameeyey, hooyo iyo aabbo canjeeradoodii iyo cuntadii ay siin jireen caruurtooda in ka mida ayay wax ku soo bareen. Run ahaan annagana haddaan nahay dadkii waxbarashada sare waday, waqti aad u dheer baan gelinaynay oo meesha 7 saac iyo laga shaqaynayo ayaan waxaan ka shaqaynaynay habeen iyo maalin. Jaamacaad khaldan hadday jiraan waa jiraan oo waa mushkilo jirta oo ina haysata, laakiin waxaan isleeyahay haddii si saxa looga fikiro waxaa soo baxaya tacliin saxa dalka ka samaysantay.
haddaba maxaa ku horgudban in waxbarashadu ay si wanaagsan u hanaqaado? waa kan Cabdulqaadir Maxamed Xasan mar kale.
waa maqnaanshaha kaalinta wasaaradda waxbarashada iyo jiritaan la'aanta xeerka waxbarashada oo qeexaya xuquuqda waxbarashada gaarka ah iyo waajibaadka saaran. labada qodob ayaan isleeyahay ayaa gundhig u ah caqabadaha jira maanta ee waxbarashadeennu maaragtay ay ka dhutinayso. nidaamkeenna waxbarasho ayaaba iska noqday nidaam isku dhafan oo ah waxbarashadii guud iyo tii gaarka ahayd oo isdhexgalay. wasaaraddii oo aqoonsi hayso oo dugsiyo badan aan gacanta ku hayn iyo waxbarashadii gaarkood dugsiyada iyo tirada ardayda badnayd hayo ayagana aqoonsigii dhinaca ay wasaaradda hadda u jihaystay.
maalmihii u dambeeyey waxa ay dood xoogan ka taagnayd imtixaankii dugsiga sare oo arday fara badan oo wax ka barta dugsiyada Muqdisho ay ku dhaceen. Abwaan Saciid Saalax ayaa ka waramaya ahmiyadda uu imtixaanka u leeyahay waxbarashada dal horumar higsanaya.
muddo yarka bacdi ayaa waxaa la arkaa qofkii ilayn imtixaan buu gashay oo ku meel maray qiimayntii nooca uu yahay soo saari lahayde, iyada oo bukaankeedu uu wada dhinto oo caafimaadkoodu dumo, ilaa dhakhtarkii nooca ku soo baxay baa gacanta ku hayee, iyadoo dhismahoodu kala daataan oo soo dhacaan, ilaa injineerkii imtixaanka xatooyada ah soo maray baa dhisay oo aan dhammayne, iyadoo lacagtoodu iyo dhaqaalahoodu lumo, iyadoo cadaaladoodu ay ku lunto gacmaha garsoorkooda, iyadoo dadnimadoodu ay ku baaba'do, xitaa kuwa diintooda iyo culimadooda milladooda ka mas-uula. markaa sidaasaaba ummad dhan lagu dumiyaaye qumbulada lalama dhaco. imtixaanku waa waxa xooggaale oo aynu lagu garan karaa in beertaada maxaa kaaga soo baxay maxsuulka inaad aragto.
Doctor Cali Sheekh Axmed ayaa qaba in lagu horumarin karo waxbarashada Soomaaliya haddii ay wada shaqeeyaan hay-adaha gaarka ah ee waxbarashada ka shaqeeya iyo dowladda dhexe.
waxaan anigu isleeyahay guud ahaan haddii dhowr shay la helo tacliinta tayadeeda dib waa loo soo celin karaa. wixii lasoo qabtay iyo dadkii soo qabtay waa joogaan, wixii soo hagaageena waa cad yahay. waxaa marka laga rabaa dowladaha gobolada ka taliya iyo dowladda sentraalka ee Soomaaliya, waxaa laga rabaa iyagoo degan inay u yeedhaan dadkii waxbarashada ka shaqaynayay oy la tashadaan, oy weydiiyaan maxaa dhib ay soo mareen, xaggee mushkil ay ka dhacday, oy weydiiyaan maxaa soo khaldamay iyo maxaa soo saxmay, oo markaa iyagu marka ay xoog saaraan wixii soo khaldamay in la hagaajiyo, oo mas-uuliyadda dowladda laga rabo ay tahay wixii soo qabsoomeyna in la tayeeyo oo kor loo qaado, wixii aan si saxa u soo qabsoominna la hagaajiyo. laakiin waxaa muuqanaysay markii dib in dowladdii loo soo yagleelay, waxaa muuqanaysay in haba yaraatee xiriir runa uusan ka dhexaynin dadkii waxbarashada soo qabtay iskuulaadkan iyo jaamacaadkan iyo dadaalka soo sameeyey iyo dowladdii Soomaaliya iyo dowladaha gobolada sidii la rabay uma wada shaqaynin. waa la hagaajin karaa, laakiin waxaa shardi ah inaan wixii saxsanaa la duminin.
codkaasi waxa uu ahaa Doctor Cali Sheekh Axmed Abubakar oo ka mid a aqoonyahanka Soomaaliyeed, wuxuuna ugu dambeeyey barnaamijka Ilayska VOA-da oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. haddii uu seego dhegaysiga barnaamijka waxaad dib uga daalacan kartaan bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo ammaano allah.
aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo barnaamijkaasina la socodsiinayay ayuu kaasi ahaa.
dhegeystayaal, markana kusoo wada dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa wariyaha v o a da Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. magaalada Muqdisho waxaa shalay ka furmay shir u dhexeeya madaxweynaha dowladda federaalka, madaxda maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir, kaas oo looga hadlayo marxaladda kala guurka ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. haddaba maxay tahay waxyaabaha laga filan karo shirka? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooday gala qaybgalaya Professor Cabdirisaaq Dalmar Maxamed iyo Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed.
Zeynab Abuukar, aad u mahadsanta adiga bahda v o a da, runtii aad iyo aad aan iiga mahadcelinayaa. waxyaabaha laga filan karo shirka magaalada Muqdisho, madaxda isteediyada iyo gobolka iyo madaxweyne Farmaajo, waxaan isleenahay bacdama dhowr mar ee uu baaqday waqtigu dowladda iyo mudaxaleedkii hay-adaha dowladda uu aada u kooban yahay, waxaan rajeynaynaa waxyaabo badan oo yacni ummaddan Soomaaliyeed jiheyn doono. ummadda Soomaaliyeed bacdama ay aada iyo aada uga fikirayaan waddanka meesha uu socdo iyo bacdama waqtigii dowladda iyo hay-adihii ay dhammaadeen, waxaan rajeynaynaa waxyaabo badan oo madaxdii danta guud ayagoo ka eegaya in muxuu ahaa waxa wanaagsan ay soo saari doonaan insha allahu tacaala, oo arrimaha doorashadii waqtigii iyo waxyaabaha laysku haayo oo isteediyada qaar ay go-canayaan in muxuu ahaa laysaga soo dhowaan doono iyadoo danta guud ee ummadda Soomaaliyeed iyo waddanka xasiloonidiisa la fiirinaya insha allah.
Professor Cabdirisaaq Dalmar, waxyaabaha laga fili karo shirka Muqdisho ka socda?
meeshan waxaa ka cad shirka kan hadda la sheegayo leeyahay meesha madaxtooyadu ka socdaa inaysan ka soo baxaynin wax dan waa dalka iyo dadka ama masaalixad maslaxad keeni kara inaba ha yaraatee. sababtu maxay tahay? mar haddii waqtigii jiray la cunay oo wixii lagu cunay wixii lagu baabiyay aan wada ognahay. mar haddii dadka meesha ku siraya ay ayagu yihiin kuwa doonaya nin waliba inuu booskiisa xagsado, nin waliba gobolkiisii iyo meeshii uu madaxweyne ka sheeganaya inuu iska haysto, oo waxaa la wada difaacanaya ay tahay nin walba macnaha meeshaa joogtay, midkii kale oo maamulkii dhexana uu doonayay muddo kororsiyo inuu xilligiisii haysto, meesha waxaad ka arkaysaa inaysan ka jirin dan guud oo dalkan iyo dadka maslaxadu ah. si kastaba ha ahaatee, wax khayra marnaba laga filan maayo, sababtoo waddadeedina weligood may soo marin, umana socdaan, haddana ma hayaan.
Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed, waa dhegaysanaysaa Professor Dalmar waxa uu ku doodayaa in rajo badan aan laga qabin shirkan socdo marka loo eego caqabadaha ku horgudboon ee dhinacyada shirka ka qaybgalaya, oo qolana heshiiskii dhusamareeb difaacanaya, kuwana aragtidii markii horeba heshiisku ay kaga soo horjeedeen ay qabeen ay shirka la tageen. adiga sida Professor Dalmar uu ku doodayo ma ku muuqataa aragtida Dr. Dalmar, mise wax ka duwan baa dhacday?
wallahi horta arinta caqabada marka laga hadlayo, caqabad horta way jirtay, laakiin waxaan isleeyahay waa laga soo gudbay bacdama isteediyadii gobolka Banaadir iyo isteediyadii iyo madaxweynaha dowladda federaalka kulli loo dhan yahay. yacni shir waxaa jiray dhuusamareeb lagu qabto oo dhuusamareeb 1, 2, 3 ah. waxaan u haystay in waxyaabo badan dadka ay kasoo bixi doonaan loo haystay, laakiin talakalatal faraaruq iyo in isteediyada qaar aysan kasoo qayb gelina dhacday. laakiin midkan waxaan rajeynaynaa iyadoo heshiiskii dhuusamareeb la sii adkeyn doono, haddana wixii inta hadda maanta iyo maalmaha soo socda ay ku wada shiri doonaanna ay ayagoo iswada ogol, bacdama waqtigu uu aada u yar yahay oo muddo xileedkii dowladdu uu sii dhammaanayo iyagoo shacabka iyo waddanka u turay, waxaan rajeynaynaa inay waxyaabo badan oo runtii shacabka Soomaaliyeed ay ku xusuustaan bacdama weligooda aysan joogi doonin, yacni lagu xusuusan doono waxyaabaha maanta ay soo saaraan inay noqdaan kuwo waddanka horumar iyo wanaag u horseeda inay noqon doonaan. u rajeynaynaa iyagoo u turi doona danta guud ee dantooda khaaska ayaguna aysan fiirin doonin insha allah.
Professor Dalmar, sida Yuusuf uu ku doodayo,
ma kula tahay in shirkan aragti midaysan looga gaari karo arrimaha doorashooyinka marba haddii ay ka qayb galayaan dhinacyadii ku midoobay heshiiskii dhusamareeb iyo kuwii kasoo horjeeday heshiiska?
Yeerka qeyr allaha sii waa inaan aada u rajo fiican allahna u yeelo, balse waxaa meeshan yaalla oo dhab ah ee dhusamareeb tiri waxaa loogu yeero, aan ka soo qabto qodobka ugu muhiimsan, wuxuu ahaa dadka wax dooranaya oo xildhibaanka soo xilinaya 301. Haddana waxaan ku caddaynayaa dad xildhibaano kule dowladda dhexe ee federaalka inaysan badhamayn ama heli karin 301 xubnood oo cod dhiibata. Anoo kuu tirinaynin boqolaal baa jirta hadda Somalilan oo kale, 301 ma heli karo qof Somalilan ah oo u codaysa. Jabuuti oo kale ma heli karo. Haddana yacni xubnaha ugu badan bay kuleeyihiin baarlamaanka. Tani marka waxa weeyaan waa wiilkii loo diray sambuus afar geeslaha, waxaa marka ka daran waxa toos loo diido, waxa ka dhibaato badan waxa ma dhammaata in lagu diro oo luyro sambuus afar geesle magaalada ka keen se ma aad helaysiday. Taasina waxay ka dhiganta in waqtigu iska sii socdo. Muhiimaddu waxa weyn, dadku doonaya, damiirku doonaya, laysku ogaa ballantu ahayd joornatood waa in loo dareeraa codayn gobol walba iyo dad walbana 21 xubnood oo laysku ogaa oo nidaamka ugu dambeeya waa inay keenaan. Wixii intaas ka dambeeya ama ka duwan waa wax dad iyo kooxi wataan, waana waxa keenaya dagaalka iyo dhibaatada.
Haye Yuusuf, caqabada uu Professor Dalmar ka dhawaajiyey in shirka uu ku horgudboon yahay adigu ma aragtaa?
Wallaahi horta arinta uu professorku ka hadlay waa arin jiri karta, caqabad jiri karta waa, laakiin waxaa jirta wax la yiraahdo amendment, wax la dhahaya jirto, waxa xagga lagu soo heshiiyey wax waa laga bedeli karaa, tiradii waa la sii kordhin karaa, waa la dhimi karaa, wax walba waxa wax wada ogol ah waa. Wuxuu ka dhawaajiyey caqabado kale intuu jiri kara oo ah arinta Somaliland. Arinta Somaliland taramkii hore 2016-kii si qaas ah loola dhiirgareeyey, bacdama Somaliland ay gooni u goosad iyo barnaamijyadaas iyo caqabada siyaasadeed ay jirto, haddana uun sistemkii hore ee 2016-kii uun alaa ayaa la raacayaa. Arinta 301 waa laga dhimi karaa, 101 waa laga dhigi karaa, sidii 2016-kii laga dhigi karaa, wax walba waxaa waxaan la xalin karin ma jirto. Laakiin waxaan rajaynaynaa in muxuu ahaa caqabadaha shacabka Soomaaliyeed ay arkayaan, caqabadaha iyo tabashada maamul goboleedyada qaar ee tabanayaan in muxuu ahaa madaxda ay iyaga laftirkooda consensus ay isku sameyn doonaan oo wax walba ay iskugu soo dhabaan doonaan, rajaynina insha Allah.
Waxaan siinayaa Professor Cabdirasaaq Dalmar.
Horta in laga Ilaahay wacdiyaa wacdisan, haddaan aqoonyahanahay haddaan wax garad nahayba intaanu la hadli karnay dadkan siyaasiyiinta ah, hadday gola dhex yihiin, hadday gola odayaal yihiin, hadday kaalin madaxweyne yihiin, haddii heer golaha fulinta yihiin way badnayd, balse un kulley haddee inaan rabbi ku anficin bay u muuqataa. Sababtoo intii aan u sheegayna waano ama tusaale aan u sheegaynay ama xogta dhabtaan dalka aan u haynay iyo manhajkiisi aan kaga warramaynay, rabbi kuma anficin.
Haye Yuusuf Maxamuud Shaqa.
Wallaahi horta bacdama isteedyadii labadii isteed ee maqneed ay haddii joogaan kuwii kalentana ay wada joogaan ee gobolka Banaadir iyo madaxda kale ee qaranka, waxaan rajaynaynaa kuwii ma wixii communikeega kasoo baxay dhusamareeb saddex in la sii adkeeyo wixii macquula markaasi oo isteedyada qaar ay tabanayeen iyadoo laysla ogol yahay wax laga bedelo, wixii kalento markaas lagu dari karana lagu daro iyadoo danta caamka ah oo danta guud ee ummadda Soomaaliyeed laga fikirayo, iyadoo wadajirka ummadda Soomaaliyeed iyo muxuu ahaa midnimada la ilaalinayo. Waxaan rajaynaynaa in muxuu ahaa madaxdan isteediyada iyo madaxda qaranka iyo gobolka Banaadir guud ahaan inay muxuu ahay ay isku waafaqi doonaan heshiis buuxa oo muxuu ahaa waddankan jihadiisa iyo doorashada iyo weliba taymka doorashada uu dhici doono inay muxuu ahay ummadda Soomaaliyeed ay u soo bandhiga doonaan maalmaha soo socdaan ka rajaynaynaa.
Inkastoo shirka dhowr jeer hore dib u dhacay, hadda dhinacyadu way shirsan yihiin. Professor Cabdirasaaq Dalmar, gabagabada doodan isla soo gaarnay, xalka muxuu ku jiraa si aragti midaysan loo helo loona wajaho doorasho waqtigeeda ku dhacda muddada yar ee harsan?
Horta waxaan xalba loo helayno baan ugu hormaro waa wixii laysku hayo oon laysaga tarasulin. 301 qodob waa meel laysagama tarasulin, waxna laguma dari, waxna lagama dhimin. Ciidamadii laga soo saaray gado ee mowqifkii lala galay Axmed Madoobe lama soo saarin, lagamana hadlin, lagamana tanasulin. Labada nin ka yimid gobolada kale iyo shantan dhinacaana waa labo tiim oo waa shan dhinaca iyo laba dhinaca. Wax ay hadda meel isugu keeneen oo ayaga ka dhexeeyo isla qaateenna ma hayno. Waxay isugu tanasuleen oo dhinac looga tanasuleena ma hayno. Taas waa daliilka caddeynaya inaan wax wanaaga meesha ka soo bixin. Midda labaad, maxaa xal ah marka arrinku taagan yahay? Waxaa xal ah xukuumadda saddexda bilood ha dhammaysato, balse ha ku wareejiso hal sano oo ku meel gaar ah oo lagu soo dhisayo macnaha baarlamaankii. Waa hal sano operation howlgal ah macnaha oo lagu wareejinayo oda sinidka oo gudoomiye u yahay odagooda hadda gudoomiyaha ka ah. Markaas aqalka sare, golaha sare marka lagu wareejiyo, waa inay ayaga hal sano la siiya, halkaas sano una baarlamaanka ku soo xulaan. Waa doorasho dadban oo toos ah oo markaas ay la isugu geeyaa meesha la isugu geyn jiray. Marka wixii tartamay ay tartamaan gudoomiye, baarlamaan iyo madaxweyne meesha lagu soo doortaa. Markaas kadib baa rajo laga qabi karaa in loo gudbo warmaan one vote qof iyo cod. Laakiin qaab kale wax loo mari karo iyo rajo kale oo halkan ka soo socota ma jirto. Iyaguna ma wadaan, laba tiim baa loo kala safanyahay, dantoodii bayna ka wada murmayaan. Ma hadda ilaa hadda dan qarcid gudubtay ma jirto.
Xubantii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay Professor Cabdirasaaq Dalmar Maxamed iyo Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsantahay wariyaha v o eda Seenab Abuukar Maxamed ayaa nala socodsiinaysa xubintaasi dooda gaaban.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii ciyaaraha, Maxamuud Mascade ayaa nala socodsiinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. aan ku bilaabay ee waxa maalintii sabtida ahayd waddanka Ingiriiska la isugu soo laabtay horyaalka 2020-ka iyo 2021-ka. horyaalkan ayaa waxa uu bilaabanayaa iyadoo weli caalamku ay la daalaa dhacayaan cudurka coronavirus, waxaanan weli garoomada loo furay inay soo galaan taageerayaasha. kooxaha waddanka Ingiriiskuna waa ay soo xoojiyeen oo qaarkood lacag aad u fara badan ayay xilli ciyaareedkan adeegsadeen, halka kuwo kalena aanay lacag sida u badan ciyaartooy ku soo iibsanin. koobkan lagu loolamayo oo xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ku guuleysatay kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa sanadkan lagu loolamayaa sidii Liverpool koobkaasi lagaga faramaroojin lahaa. kulamadii hadaba toddobaadkan la ciyaaray waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Fulham oo iyadu ka timid ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska xilli ciyaareedkanna ku soo biirtay. horyaalka dalka ayaa waxa ay gurigeeda kula kulantay kooxda kubadda cagta Arsenal 3 goal iyo waxba ayaa lagaga badiyey Fulham, oo Arsenal ay ku guuleysatay ciyaaryahan William oo ay Arsenal kala soo wareegtay kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa 3 goal oo ay kooxdu ku badisay ku lug lahaa dhalintooda. kooxda kubadda cagta Crystal Palace oo gurigeeda Southampton kula ciyaartana 1 goal iyo waxba ayay ku martay kooxda Southampton, halka kooxda kubadda cagta West Ham oo gurigeeda magaalada London ku ciyaaraysana ee Newcastle ka badisay oo kooxda Newcastle ay ku guuleysatay 2 goal iyo waxba. ciyaaryahana Callum Wilson oo u ciyaarayay kooxiyadu ciyaaraha heerka labaad ku noqotay FC Bournemouth ayaa Newcastle waxay ku soo iibsatay 20 million, waxa uuna kulankiisii koowaad u dhaliyay kooxda gool. Leicester City oo shalayta ciyaartana waxa ay 3 goal iyo waxba kaga badisay kooxda iyana xilli ciyaareedkan ku soo biirtay horyaalka waddanka Ingiriiska ee West Bromwich Albion, halka Tottenham Hotspur kulan adag ee la ciyaartay kooxda kubadda cagta Everton oo aad moodo Everton sanadkan inay u muuqanayso koox horyaalka waddanka Ingiriiska 4 kooxood ee ugu sarreysa ka mid noqon karta marka la eego xidigaha quburada ee kooxdu keentay iyo macallinka Angelotti oo isagu ah nin aad loogu xushmeeyo tababarista ciyaarta kubadda cagta. kulankii Tottenham ee la ciyaareen oo lagu ciyaaray guriga Tottenhamna kooxda kubadda cagta Everton ay ku badisay 1 goal iyo waxba ciyaaryahan Calvin Lewin ayaa goolka u dhaliyay, laakiin ciyaaryahan James Rodriguez oo macallin Angelotti ka soo watay kooxda kubadda cagta Real Madrid waagii uu macallinka u ahaana kooxda u ciyaari jiray ayaa isagu ahaa xidigii garoonka. laakiin kulankii la yaabka lahaa ee toddobaadka waddanka Ingiriiska waxa uu dhex maray kooxda kubadda cagta Liverpool iyo Leeds United, waxaana labadan kooxood ay iska dhaliyeen 7 gool iyadoo kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay dirqi ku badisay 4-3. Leeds oo 16 sano ka maqnayd horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa wacdaro soo bandhigtay maalintii Sabtida ahayd oo labadan kooxood ay kulmeen. Ciyaaryahan Mohamed Salah oo timaha si kale u soo jirtay oo sanadkan nin kale weeg ayaa 3 u dhaliyay kooxdiisa kubadda cagta Liverpool. Haddaba waxa la isweydiinayaa, Leeds qalqalka ay gelisay kooxda kubadda cagta Liverpool ma laga yaabaa in ay sii wadi karto kooxdu? Waxa arrintaas iyo kuwa kale bay la falanqeynaya Cabdirasaaq Diyeeshe oo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington oo ciyaaraha ka faallooda. Cabdirasaaq, waa adigoo soo dhowaanaya, bal iga waran kooxda kubadda cagta Leeds 16 sano ee maqnayd way soo noqotay kulankii Liverpool iyo ayada dhex maray, maxaa kaga muuqda?
Runtii kulankii Liverpool iyo dhex maray wuxuu ahaa kulan si aad loo wada sugayay, bahda taageeradeeda ciyaarahana ay runtii ilgaar ku hayeen, maadaama Liverpool ay tahay kooxdii horyaalka qaaday sanadkii hore, difaacaneysa sanadkan, iyo Leeds oo ah kooxdii soo qaaday horyaalka labaad ee hoose ee kuna soo biirtay Premier League, bal wacdaraha iyo ciyaaraha ay soo bandhigi doonto, balse wuxuu noqday kulankii mid wixii laga filayay wax ka badan la timaaday kooxda Leeds United. Kadib markii qaab ciyaareed aan la arag ay la ciyaartay kooxdii horyaalka haysatay ee Liverpool, iyadoo goolashina ay noqdeen kuwo laisugu jawaabayo ciyaarahaasna gool badan Liverpool oo lagu tirinayay kooxda ugu difaaca fiican Premier League sanadkii hore lasoo dhaafay gool intaas leeg aan laga dhalinin, in 3 ay ka dhaliso oo weliba Burnley la arkin oo aada u qurux badan ay kusoo bandhigtay oo kooxda Burnley haysashada la dhihi karo waxaa ku badisay Leeds United. Marka Leeds waxaan dhihi karnaa taageerayaashii Premier League waxay ku soo kordhisay wax aysan hore u arag.
Waa garta marka aad eegto kubadda ay soo bandhigtay kooxda kubadda cagta Leeds United oo dabcan weerar ahayd oo aysan ka muuqanin koox ku tala gashay inay difaac gasho, ma isleedahay horyaalka waddanka Ingiriiska sanado kale way ku sii nagaanaysaa, mise marka aad eegto qaabka u ciyaarayso waa koox ay adag tahay inay horyaalka sii joogto?
Inta badan kooxaha markay horta Premier League ay ku cusub yihiin waxay ahmiyadda siiyaan sidii ay ku soo bandhigi lahaayeen ama ay u tusi lahaayeen kooxaha Premier League ugu horreeyay awood cusub oo lagaga baqo. Leedsna gamekan wuxuu u ahay fursad ay isku muujin karto kooxda ay tahay iyo inay cabsi geliso kooxaha kale ee asaageeda ah si loo arko koox awood leh inay tahay. Tiina way la soo baxday, laakiin markaan fiirino aan isku celcelino awooddeeda ciyaareed iyo Premier League kooxihiisa awoodda ay leeyihiin, joogitaan way sii joogi kartaa, laakiin ma isdhihi karo awooddii shalay ee soo bandhigtay mid ay aada u sii wadi karta oo ma noqon karto, sababtoo waxaad u malaysaa ciyaartooyda inta ciyaareysu isla fahamsan wax u dheer inaysan jirin. Waddada Premier League waa waddo aada u dheer, marka waxaan arki doonaa 10 geema ugu soo horreysa sida ay u sii wada awooddaas ciyaareed.
Dhinaca waddanka Faransiiska, haddii aan u leexano Diyeesho, labadii kooxood ee waddankaasi ugu magacaweynaa ee PSG iyo Marseille ayaa isku hor yimid kulan yaab laha dhacay, waa laga badiyay PSG, laakiin ciyaarta waxaa hareeyay wax ka duwan guusha kooxda Marseille ee gaartay oo ah ciyaaryahan loo taagay calaamada guduuda. Maxaa dhacay halkaas?
Ciyaartaasi waxay ahayd ciyaar runtii aada u soo jiidatay indhaha caalamka iyo bahda taageerayaasha xiiseeya ciyaaraha. Ciyaartu waxay ahayd ciyaar ku bilaabatay dardar daqiiqadii 7 ilaa daqiiqadii ugu dambeysay ciyaarta ay ka dhammaanaysay waxaad moodaa inay socotay qeyb iska calaamada yellowga ah ama calaamada muxuu ahaa jaalaha, kadibna ay kusoo gabagabowday in la siiyo casaan ilaa 5 ciyaartooy, iyadoo totalka ama guud ahaan tirada calaamada yellowga ay la bixiyeen ay gaaraysa ilaa 14 oo noqonaysa record horyaalka Faransiiska aan hore ugu dhicin. Marka waxaan dhihi karnaa ciyaarta xafiirtan ayaa ka dhexeeyay labada kooxood, PSG oo gamekeedii hore laga badiyey ee horyaalka, iyo Marseille oo in 20 geem ugu dambeeyay aanan badinin, iyo kooxahan oo xafiirtan weyn uu ka dhexeeyo aan ka badinin PSG. Marka waxaas oo dhan marka la isu geeyo waxay ka dhigtay ciyaarta mid xiisad gaar ah u yeesho, taasoo markii dambena kusoo gabagabaysay in Marseille ay ka fara maroosato 3 kooxdii magaca lahayd ee horyaalka haysatay ee PSG, laacibiinta waaweyn ay u ciyaarayeen, iyo in laacibkii ugu weynaa kooxda PSG uu halkaasi calaamadii casaanka ahay uu kala tago.
Laakiin Neymar wuxuu ku doodayaa baa la leeyahay in lagula hadlay hadallo cunsuriyad leh, islamarkaasina qoraal uu barta Twitterka soo dhigay waxa uu ku sheegay in uu ka xun yahay in ciyaaryahankii ay isqabsadeen waanu si wanaagsan u feerin. Marka arrintaasi maxay tilmaamaysaa?
runtii arintaasi waa dood bay dhalisay, laakiin nidaamka ay ku yimaadeen calaamadahan bixintooda waxaad moodaa qalad dhacay oo kadibna hareereeyay ciyaartooydii iyo isqabqabsi iyo buuq inay sabab u tahay. Mar haddii faraha laisla galay oo Pearson iyo isqabqabsi iyo kala jiidasho iyo difaacid ay bilaabatayna, dee waxaawaaye waxaa soo baxaysa in nin walba ninka kalento uu sidau markaas ugu xanaajin kari lahaa ama iskaaga dhicin kari lahaa uu la soo baxo xeelada marka waxay ka mid tahay ciyaartooyda iska isticmaalaan. Marka taas waxaan dhihi karaa uma noqon karto mumarsiyo weyn, marka waxaan dhihi karaa wuxuu qeyb ka noqday wixii meeshaasi ka dhacay.
Waa tahay inkastoo ilaahi hadda hadalka Neymar kasoo yeeray dhinaca kale ama cid garatay in hadalkaasi uu dhacaanu jirin, laakiin baaritaanada socda ayaa dabcan lagu ogaan doonaa. Cabdirasaaq Diyeeshi ayaa badumaasada. Waa tahay dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha toddobaadkana inta ayaan kusoo gabagabaynayaa. Tan iyo kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
abdi mahadsanyahay maxamuud mascado barnaamijka ciyaaraha inala socodsiinay idaacaddii galabnimo ay si wada jirnay la socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan iyo zaare cabdiaxmed waa naga intaa dhegeystayaal.